Gott kvöld og þetta epistillin sem nú að byrja. Hér mjög áriðandi tilkynning endurtekin. Þetta áriðandi tilkynning til Kristjáns Valdimarssonar frá Vestmannaeyjum. Kristján Valdimarsson, þú ert beðinn að hafa samband við móður þína strax. Kristján Valdimarsson, þú ert beðinn að hafa strax samband við móður þína en hún á heima að Hraunbæ 146 og vinsælast gerðu þetta undir eins.
Og þá hér tilkynning frá knattspyrnuráði Vestmannaeyja til almennings og jafnframt þeirra sem vanir eru að hafa með sér hrossabresti og annað þing á kappleiki sem sagt eftir eina klukkustund klukkan 7 í kvöld hefst á Melavellinum leikur IBVF og fram í meistarakeppni KSI. Fólk er hvatt til þess að koma á Melavellin í kvöld og fylgjast með spennandi og fjörugum leik en þarna mætast toppliðin 2 frá seinasta keppnistímabili.
Þetta eru væntanleg hvatningarhróp Vestmannaeyinga til liðsmanna sinna í kvöld.
Ég heiti Vigdís Sverrisdóttir.
Jú, jú, jú.
Og ég, mér langar til að spyrja ykkur að því hvort þú myndir vilja koma fyrir mig kveði í þættin ykkur kvöld.
Jú.
Það Fríða Sverrisdóttir og Ingimar Jónasson. Jú. Heiða við 48 Vestmannaeyjum. Og nú stödd á Siglufirði.
Jú.
Innilegustu hamingjóskir með Gosa litla.
Með
Gosa.
Litla.
Gosa litla.
Já, er það fern?
Já, hún átti drengi gærkvöldi.
Já,
já.
Já. Ég skal koma þessari kveði.
Já, og það frá Dísu,
já.
Jónasi
já.
Og Fríðu.
Dísu, Jónasi og Fríðu.
Já.
Ég skal gera þetta.
Já, þakkaði kærlega fyrir.
Nei. Bless.
Og þá er það afmæliskveðurnar. Einar Sigþórsson, sem átti heima á 4.3 Vestmannaeyjum, en er nú í Stykkishólmi. Það eru bestu hamingjuóskir með afmælið frá bekkjarsystjunum og kennara í 4. VFE Hveragerði, ömmu og fjölskyldunum við Sólvallagötu 55 og kirkjutegi 14 Reykjavík, Þórun Jónsdóttir ljósmóðir sem liggur í Borgarsjúkrahúsinu biður fyrir góðar kveðjur til allra Vestmannaeyinga, auk þess sendir hún sérstaklega kveðjur þeim Högna og Valdi sem munu að flutningi muna úr sjúkrahúsi Vestmannaeyja þannig 13. mars síðastliðin. Þeir fundu í stofu númer 6 verðmæti sem Þórun átti og komu þeim til stila. Vignir Sigursson vélbátnum Sæjunni fær bestu hamingju óstir með daginn frá foreldrum og systkinum og við skulum heyra Adda Jónsson syngja lagið Í elliða ei með trana.
Á trillu ég fór með trana einn túr í elliða ei af gömlum og góðum vana með gín og væna mei ég vissi að tóti alveg orðin þurr og getur víst líka línu og langaði ekki í spurt. Svo komum við upp í kofa og kölluðum glöð og hress. Nú skuluð þið vekk í sofa, við sjáum nú til þess. Hann Tóti sat í því strappi að smyrja gestum brauð. og kökur og vatn og kakti. Kommander Pétur bauð. Svo dreif hann Tóti af tappan og tæmur var óvart ská. Þá fór að fara kappan smá fiðringur og rjál. Hann skipti skjótt brækur og setti upp lunda hatt. Og ólganda fjöri og spræk að ungmenni sér vatn. Hann strauk enni blítt bakið og brjóstin sitt á hvar. Og nuttaði holdið nakið í næði á besta. Við skulum skoða eina og skreppa hér upp í rétt. Svo fór hann burt með meina og meira ég hef ei frétt.
Þá er ekki frekar í frétta vænt á reyðliða í bili. En nokkur hefur borist ljómandi gott kvæði frá honum Páli í Þorlaugagerði. Kvæði þeytir Óskalandið. Endur fædda eyjan mín, eldi skýrð í vetrarst nænum, ber nú kolsvart brúðarlín, blossum tendruð krónan þín, neista flug faldarlín, fræg og stolt þúrist úr sænum. Óskalandið eyjan mín, eldi skýrð í vetrarst nænum. Fjöllin hrífast há og keik, hamrar titra í sprengibyljum, í háloft stígur sönn af reik, þó hreyfir tafli mannshönd veik, hreysti á alltaf auðnu leik, eins í fársins þingstu kyljum, fjöllin hrífast há og keik, hamrar titra í sprengibyljum. Við erum eins af undrum fyllt, öll sem byggjum nattar bólin, máski innst og yst eins vilt og eldsins gos þótt virðist trillt. Augnablik eilíð skilt, eldspítan og stóra sólin. Við erum eins af undrum fyllt, öll sem byggjum nattar bólin. Og við þökkum Páli innilega fyrir þetta ágæta kvæði.
Gísli?
Já.
Kom þú sæll, þetta er farþegamistinn í Vestmanni, manni Dráki.
Já, kom þú sæll, blessaður.
Heyrðu?
Já.
Við vorum að ranga við okkur þar hérna einna, vorum gosastaða bændum sem að á afmæli í dag.
Nú, já.
Eða var þetta kannski að smúla þín okkur þarna inn í?
Jú, jú, jú.
Hann heitir Þorkjálsson sá. Hann býr þarna á gosastöðum 2. Við erum búin að flytja aðsutumort.
Og hvert er það hlut?
Strembugötu 17.
Strembugötu 17, já.
Já.
Þessar stífur nófær.
Já, sem stendur, já.
Já. Og hvernig vil ég hafa kveðina?
Já, þá vandast málulagsmaður. Andin ekki svona nægilega ríkjan tífirmanni, sko. Er það ekki bara innilegustu gos kveðjur og...
Og eitthvað svoleiðis?
Já, já.
Já, já.
Þú hnoðar eitthvað saman þetta.
Við gerum það. Hvað er hann sem setja hjá ykkur?
Og allt svona heldur lítið en þó náttúrulega heil mikið.
Já, hvað eru margir menn núna staðir í eigum, veistu það?
Það voru hérna kvöldmataleiti í gær, voru það 363.
363?
Já.
Já.
Ég hef reyndar ekki talið saman, sko, það er búin að vera töluverð ferð bæði fram og tilbaka í dag.
Já.
Fakkurinn kom hingað í morgun og svo hefur verið minni vél líka sem að vera á ferðinni og... Og en ég gæti nú trúa því að það jafnaði sig svona nokkuð veginn út, samt er nú ívið fleira sem hefur komið hingað heldur en parið.
Já, já.
Þannig að við búið að tala að parið þá upp í 380-390 kvöld.
Ég gerir þetta þá.
Það er nefnilega það, takk ekki alveg fyrir, en hann er hérna hjá mér að séra Þorsteinn og hann langaði til að heyra aðeins í ykkur líka.
Takk ekki fyrir.
Já, takk ekki alveg.
Blessaður.
Halló.
Já.
Já, blessaður.
Sælum blessaður.
Heyrðu.
Já.
Já, Einar Valur til það víst að það er hægt að messa í kvöld.
Það er hægt að messa?
Já.
Já. Og...
Það vildi gera svo vel, segir frá því bara.
Og það er klukkan hálf nýju, er það ekki?
Það er klukkan hálf nýju, jú, 8.30.
Já. Er þið þarna báðir prestan? Er þið þarna báðir prestanir?
Nei, nei, ég er bara einn.
Já.
Já, já. Og Guðmundur organisti.
Og Guðmundur organisti.
Guð Jónsson.
Já. Ég skal gera þetta.
Og eins og við heyrðum þá er messufært í Landakirkju í kvöld og það verður guðsþjónusta klukkan 8.30, klukkan hálf nýju, fjölmenniðin og Vestmannaeyingar. Og það verður nú. Og þá skulum við senda þeim eyjamönnum eitt lag frá landi austrænna elda, það er Japan. Mér minnir að það hafi byrjað eldgos stuttu og eftir heimaeyjargosinu þar. Og við skulum heyra nú eitt vinsælasta lagið í Japan. Vinsælasta söngkonan í Japan með vinsælasta lagið og hér er tilkynning Austfirðingafélagið í Vestmannaeyjum heldur mannfagnað í kaffiteríunni Glæsibæ á laugardagskvöld klukkan 8:30. Allir félagsmenn eru beðnir að koma og gamlir félagar eru sérstaklega mjög velkomnir. Svo munið eftir því að félagsvist verður í Hveragerði í kvöld á vegum Heimþrárinnar og munið að allt Suðurland undir lendið er velkomið svo venjulega og nýir félagar óskast. Umsóknir afgreiðir sjálfsagt Kitti Georgs og Kó. Og þá munið eftir borgarafundinum líka á sunnudaginn sem félagið Heimþrá heldur. Það er í Selfoss bíói klukkan 2. Þá verður haldin fundur með forsvarsmönnum bæjarins, alþingismönnum og hús eigendafélaginu. Áríðandi fundur í starfsmannafélagi Vestmannaeyja bæjar verður haldin laugardaginn kemur sem sagt 24. mars klukkan 1:30 í skrifstofuhúsi bandalags starfsmanna ríkis og bæja laugavegi 172 eða Hekluhúsinu. Þeir sem ekki geta sótt fundin láti vita í skrifstofu BSRB í síma 266-88 266-88 og undir þetta ritar stjórn starfsmannafélags Vestmannaeyjabæjar.
Þá er ekki meira í kvöld. Við minnum ykkur á heimilisfóndið okkar. Það er Eiga Pistill, Ríkisútvarpinu Reykjavík, Skúlagötu 4. Símanúmerin okkar eru 1-29-43 og á milli klukkan 1:30 og 3:30. Á daginn er það 2-22-60. Verði sæl.
Náð sé með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Í Jakobsbréfi standa þessi orð. Líði nokkrum illa yðra á meðal, þá byggji hann. Líki vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Sé einhver sjúkur yðra á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og byggjast fyrir yfir honum. Og trúar bænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur og þær syndir sem hann kann að hafa drykt munu honum verða fyrir gefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byggjið hver fyrir öðrum til þess að hér verðið heilbrigðir. Kröftug bæn, réttláts manns, megnar mikið. Himneski eilífi faðir, miskun seminar mildi, guð, þú lætur þér vera ant alla þá sem andvarpa af mæðu, þá sem harmar þjá og þeir sem sjúkir liggja og örmagna. Gef þú oss kraft þinn og vísdóm til þess að milda þjáningarnar, lína harmana og þakka ekka svo harmkvæla mannana. Já, gef oss öllum náð þína og þá að allir eyði merkur farar jarðarinnar sem ganga á villi götum, fái opin augu fyrir dýrð þinni og allstaðar nálægð og tælleika og gef oss drottinn að vera brennandi í andanum og í bænum vorum til þess að þær merki mikil spor. Og hversu sæll er hópur sá sem herran kannast við ef frelsara sinn æ hann á, hann æ á nógan frið í ást, í von, í trú og tryggð hann trausta sér hér reisir byggð og trú og von, þóttu vari skammt, þá varir ástin samt. Í Jesu nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum. Heldist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo og jörðu sem á himni. Gef oss í dag vorst daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.